Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալից երեկային ծրագիրը, ես Աղինե Բունյաթյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Վարչապետ Փաշինյանը շարունակում է հանդիպումները Բրյուսելում, Հայաստանը հստակ աջակցություն է ակնկալում եվրոպական ընտանիքից։ Փաշինյանի հարցազրույցը Ազատություն ռադիոկայանին։
I hope that we will be able to reach a concrete agreement։
Ռուբեն Վարդանյանի հիմնադրած տրոյկա դիալոգը միջազգային սկանդալի կենտրոնում։
Ինչ կապ ունի ձեր ստորագրությունը այս փաստաթղթի հետ։
Սորոսից դրամաշնորեն ստացել շատերը, այդ թվում նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի փաստաբանը, հայաստանյան գրասենյակի ղեկավարը հակադարձում է մեղադրանքներին, թե իրենք են ֆինանսավորել հայաստանյան Թավշյա հեղափոխությունը։
Ալումինանով ինքը ակտիվ գրանտ ստացող է։
Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողափոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
ԱՄՆ-ի նախկին պետքարտուղար դեմոկրատ Հիլարի Քլինթոնով 2016 թվականի նախագահական ընտրություններում պարտվել է հանրապետական Դոնալդ Թրամփին, հայտարարել է, որ 2020 թվականին չի առաջադրվի։ Ինքը Թրամփը դեռ չի հայտարարել վերընտրվելու ցանկության մասին, սակայն ենթադրվում է, որ կառաջադրվի։ Սպիտակ տունը խստորեն քննադատել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ առնչություն ունեցող ավելի քան 1 տասնյակ մարդկանց հարցումներ ուղղելու ներկայացուցիչների տան նախաձեռնությունը։ Ներկայացուցիչների տան դատական հանձնաժողովի նպատակն է պարզել Թրամփի ենթադրական կապերը ռուսների հետ։ Հանձնաժողովը հարցումներ է ուղղել 81 հասցեներով, այդ թվում նախագահի որդիներին եւ թեսային, ինչպես նաեւ ռուսաստանցի մեծահարուստներից մի քանիսին։ Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը ակնարկել է, որ Բելգրադը կարող է ճանաչել Կոսովոյի անկախությունը, սակայն հնարավոր մեծ գործարքի շրջանակում ի պատասխան դրա պետք է ինչ-որ բան ստանա։ Կոսովոյի նախագահ Հաշիմ Տաչին վերջերս ասել է, որ բանակցություններում ի հայտ է եկել գործարքի լավ հնարավորություն։ Իրանի արտաքին գործոց նախարար Մոհամադ Ջահվադ Զարիֆը անցած շաբաթ հրաժարականի դիմում ներկայացնելու իր քայլը բացատրել է Սիրիայի նախագահի այցից տեղյակ չլինելու հանգամանքով։ Նախագահ Հասան Ռոհանին մերժել է Զարիֆի հրաժարականի դիմումը։ Պակիստանի նավատորմը այսօր հայտնել է, որ Հնդկաստանի մարտական Սուզանավին արգելել է մուտք գործել Պակիստանի տարածքային ջրեր։ Երկու երկրների հարաբերությունները այս պահին խիստ լարված են։ Եվրոպացի բժիշկները հաղորդել են Միավ Ձիահով հիվանդի լիակատար բուժման մասին, դա համարվում է այդ հիվանդությունից ամբողջությամբ բուժվելու երկրորդ դեպքը և մեծ գիտական նվաճում։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ տեղափոխվենք Բրյուսել, ուր վարչապետ Փաշինյանը երկրորդ օրն է հանդիպում է Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաների, օրենսդիրների և գործարարների հետ։ Հայաստանը լուրջ և էական աջակցություն է ակնկալում Բրյուսելից, ասել է Փաշինյանը Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում։ Ավելի վաղ Եվրախորհրդարանում ունեցած ելույթում նա հստակեցրել էր, Երևանն ուզում է համագործակցել Բրյուսելի հետ ապօրինի ճանապարհով Հայաստանից դուրս հանված գումարները վերադարձնելու, կոռուպցիայի դեմ պայքար կատարելագործելու, ժողովրդավարությունը ամրապնդելու հարցում։ Փաշինյանի հանդիպումների և ելույթների մանրամասները Արուս Հակոբյանն է ներկայացնում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ Բրյուսելում Եվրախորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում ելույթից հետո պատասխանել է հանձնաժողովի անդամների հարցերին. Հակասություններ չկան և չեն կարող լինել Ռուսաստանի և Եվրամիության հետ մեր հարաբերություններում։ Ի պատասխան Ռուսաստանի և Եվրոպական միության հետ համագործակցության վերաբերյալ հարցադրումներին, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության փոխանցումը նա մասնավորապես շեշտել է, որ Եվրոպական միությունը Հայաստանի առաջ աշխարհակաղակական կողմնորոշման հարց չի դնում։ Եվրամիության հետ Հայաստանի համագործակցության օրակարգն ամբողջությամբ միտված է բարեփոխումների իրականացմանը։
Անշուշտ Ռուսաստանի հետ մեր համագործակցությունը շատ կարևոր է, քանի որ մենք շարունակում ենք մնալ ռազմավարական գործընկերներ, և ես կարծում եմ, որ հակասություններ չկան ու չեն կարող լինել Ռուսաստանի և Եվրոպական միության հետ մեր հարաբերություններում։ Դրանք թափանցիկ են, և ես կարևոր եմ համարում ընդգծել, որ Եվրամիության հետ մեր մերձեցումը չի ենթադրում Ռուսաստանի նկատմամբ դավադրություն, ճիշտ այնպես, ինչպես չկա դավադրություն Եվրոպական միության նկատմամբ Ռուսաստանի հետ մեր շարունակական հարաբերություններում։
Նիկոլ Փաշինյանը կարևորել է համագործակցությունն էներգետիկայի բնագավառում, ասելով, թե մտադիր են զարգացնել այն Ռուսաստանի և Իրանի հետ։ Ըստ Փաշինյանի, Իրան կատարած այցի ժամանակ քննարկել են էներգետիկայի բնագավառում համագործակցության խորացման հնարավորությունները։ Անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ հարցերին, Հայաստանի վարչապետը հայտարարել է. Ներկա պայմաններում դժվար է ակնկալել խնդրի շուտափույթ լուծում։
Լեռնային Ղարաբաղի առնչությամբ պետք է նշեմ, որ չի կարող լինել խնդրի ռազմական լուծում, և մենք պետք է ստեղծենք համապատասխան մթնոլորտ խաղաղ-հանգուցալուծման հասնելու համար։ Սեպտեմբերին ես աննախադեպ հայտարարությամբ հանդես եկա խորհրդարանում, առ այն, որ հակամարտության կարգավորումը պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի ժողովրդի և Արցախի ժողովրդի համար, և ես ակնկալում եմ, որ այդպիսի հայտարարություն կհնչի Ադրբեջանից, այդ երկրի նախագահի կողմից, սակայն ցավոք այդ հույսերը հարթարացան։ Ընդհակառակը Ադրբեջանը շարունակում է սպառնալիքներ հնչեցնել, հայտարարելով, որ իրենք պատրաստ են հակամարտությունը լուծել ուժի միջոցով, առանց հաշվի առնելու Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի ազգաբնակչության շահերը։ Կարծում եմ, որ այս պայմաններում դժվար է ակնկալել խնդրի շուտափույթ լուծում։
Փաշինյանը կարևորել է նաև բանակցությունների ձևաչափի հարցը։ Ըստ նրա, միջազգայնորեն ընդունված է, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունն ունի 3 կողմ, ինչն ամրագրվեց 1994 թվականին Բուդապեշտում կայացած ՀՀԿ գագաթաժողովի ժամանակ, սակայն մինչ այսօր բանակցություններում ներգրավված են եղել միայն 2 կողմ, և ցավոք Հայաստանն ու Ադրբեջանը բանակցել են առանց Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցության։
Այդպես է եղել թերևս այն պատճառով, որ Հայաստանի նախորդ ղեկավարները ծնունդով Ղարաբաղից էին և համարում էին, որ իրենք կարող են ներկայացնել Լեռնային Ղարաբաղի շահերը։ Ես Հայաստանի վարչապետն եմ, այլ ոչ թե Ղարաբաղի։ Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչները չեն մասնակցում հայաստանյան ընտրություններին և չեն հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, ուստի ես չեմ կարող բանակցել նրանց անունից։ Հետևաբար հարցի երկրորդ կողմն այն է, որ պետք է ստեղծել բանակցությունների համապատասխան ձևաչափ, ինչն անհնար է առանց այդ գործընթացում Լեռնային Ղարաբաղի ներգրավման։
Ինչ վերաբերում է կոռուպցիայի դեմ պայքարին, վարչապետն ասել է, որ հարուցվել են մի շարք քրեական գործեր նախկին պաշտոնյաների նկատմամբ։ Այդ ուղղությամբ բացահայտումները կշարունակվեն, և դատարանները պետք է որոշեն այդ քրեական գործերի ճակատագիրը։ Այդ առումով չափազանց կարևոր է ապահովել դատարանների անկախությունը։
Մեր կառավարությունը սկզբից և այդ ջանքեր է գործադրել վերջ դնելու դատարանների որոշումների վրա ազդելու արատավոր գործելակերպին, բայց ես վստահ չեմ, որ նախկին իշխանությունները կամ եթե կուզեք օլիգարխիան այլևս չեն օգտվում դատարանների որոշումների վրա ազդելու իրենց լծակներից ու գործիքներից։ Այդուհանդերձ մենք չենք պատրաստվում որևէ կերպ ներգործել դատարանների որոշումների վրա։ Մեր նպատակն է դատական համակարգը դարձնել իրապես անկախ։ Պետությունից թալանված միջոցները պետք է վերադարձվեն։
Բառացիորեն ռոպեներ առաջ է լավարտվեց վարչապետ Փաշինյանի համատեղ ասուլիսը Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկի հետ։ Հայտարարությունների մանրամասները կներկայացնենք մեր հաջորդ եթերաժամին։ Այժմ միջազգային մամուլում Երևանից մեծ աղմուկ բարձրացրած կոռուպցիոն սկանդալի մասին, որի թիրախում է հայազգի գործարար, բարեգործական մի շարք խոշոր ծրագրերով, այդ թվում Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնությամբ հայտնի Ռուբեն Վարդանյանը։ Հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումը պնդում է, Վարդանյանի հիմնադրած տրոյկա դիալոգը տարիներ առաջ շուրջ 9 միլիարդ դոլար է լվացել, հնարավորություն տալով ռուսական էլիտային, այդ թվում նախագահ Պուտինի մերձավորներին, օրինականացնել կասկածելի գումարները։ Ընդ որում միլիոնների հասնող փոխանցումների և գործարքների տակ շատ դեպքերում հայերի անուն, ազգանուն և ստորագրություններ են։ Միայն թե դրանց տերերը ըստ հետաքննության խոպան գնացած չքավոր մարդիկ են, ովքեր գաղափար անգամ չեն ունեցել իրենց անունով կատարված գործարքների մասին։ Մանրամասները Ռուբեն Վարդանյանի և Կրեմլի արձագանքը Լուսինե Մուսալյանն է ներկայացնում։
Ռուսաստանաբնակահայազգի գործարար Ռուբեն Վարդանյանի հիմնադրած տրոյկա դիալոգը մասնակցել է կոռուպցիոն սխեմաներում, որոնց միջոցով լվացվել է շուրջ 9 միլիարդ դոլար, այս մասին հայտնում է կոռուպցիայի և կազմակերպված հանցավորության հետաքննությունների միջազգային կենտրոնը։ 3-3-ան հրապարակված ծավալուն հոդվացի հեղինակները պնդում են, որ ժամանակին ռուսաստանյան թերևս ամենախոշոր և բարի համբավ ունեցող ներդրումային Նայդ բանկը լրագրողների բնորոշմամբ տրոյկա լվացքատունը տարիներ շարունակ հանցավոր կազմակերպությունների հետ կապ ունեցող կոռումպացված անձանց հնարավորություն էր տալիս խուսափել հարկերից և թաքցնել ունեցվածքը։ Այդ անձանց ցանկում լրագրողները գտել են Պուտինի հայտի ընկերոջը ջութակահար Սերգեյ Ռոլդուգինին, ով համարվում է ռուսաստանցի ամենահարուստ մարդկանցից և ում անունը կապվում է խոշոր կոռուպցիոն գործարքների հետ։ Հետաքննական միջազգային այս կենտրոնը նշում է, որ սկանդալի կենտրոնում հայտնված տրոյկա դիալոգը, որը կոչված էր սպասարկելու հիմնականում խոշոր բիզնեսին և ֆինանսական կորպորացիաներին, 2000-ականների կեսերին ստեղծել ավելի քան 75 օֆշորային ընկերություններ, որոնք հաշիվներ են բացել մասնավորապես լիտվական Ուկյո բանկում և այդ հաշիվների միջոցով կեղծ գործարքներ կնքել, այդպիսով օրինականացնելով միլիոնավոր դոլարներ։ Ուկյո բանկի փաստաթղթերի արտահոսքի շնորհիվ հետաքնող լրագրողները պարզել են, որ կասկածելի գործարքներում օգտագործվում էին Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի մեկնած և գործարքներից գաղափար չունեցող հայերը։ Լրագրողները գտել են այդ մարդկանց, նրանք աղքատ են և անտեղյակ իրենց հաշիվներին փոխանցված տասնյակ միլիոնավոր դոլարներից, ինչպես օրինակ Վանաձորի բնակիչ Արմեն Ուստիանովը, ըստ այդ փաստաթղթերի մոտ 50 միլիոն դոլարի գործարք է իրականացրել։ Մինչդեռ իրականում Ուստիանը ավելի քան 10 տարի է ապրուստի գումարը վաստակում Ռուսաստանում արտագնա աշխատանքի շնորհիվ և ասում է, թե չգիտի, թե ինչպես է իր անձնագրի պատճենը և ստորագրությունը հայտնվել Յուկյո բանկում, որի մասին առաջին անգամ էր լսում։
Կարո՞ղ եք ասել, ինչ կապ ունի ձեր ստորագրությունը այս փաստաթղթի հետ։
Գաղափար չունեմ, բացարձակ։
Իսկ սա ձեր բանն է, ձեր ստորագրությունն է, նայեք։
Նման է, բայց…
Նման է, ասինքն, բայց դուք չեք ստորագրել, թե դուք եք ստորագրել, ուզում հասկանալ։
Չէ, մի քիչ սիրուն ասա, իմը սենց չի, մի քիչ շատ է խզբզված իմ ստորագրությունը։
Հետաքնող լրագրողների տվյալներով Ռուբեն Վարդանյանի հետ կապ ունեցող ռուսաստանաբնակ հայ գործարարները կարող էին հավաքագրել Հայաստանից ժամանած իրենց աշխատակիցների տվյալները և փոխանցել տրոյկային, որն էլ այդ անձանց հաշիվներին փոխանցված գումարներն օգտագործում արևմտյան երկրներում թանկարժեք գույք գնելու, այդ թվում շքեղ զբոսանավեր, արվեստի նմուշներ ձեռք բերելու համար, վճարում հայտնի ռուսաստանցիների հայազգի գործարարների զավակների արևմտյան համալսարանների ուսման վարձերը, գումարներ նվիրաբերում նաև եկեղեցաշինության բարեգործական ծրագրերի համար։ Տրոյկա դիալոգի միջոցով Ռուսաստանից դուրս բերված գումարների ճակատագիրը ժամանակին փորձում էր պարզել Սերգեյ Մագնիցկին, ով սակայն 2009 թվականին ձերբակալվեց և սպանվեց մոսկովյան բանտում։ Դեռևս 90-ականների սկզբներին Մոսկվայի համալսարաններից մեկի շրջանավարտ հայաստանցի Ռուբեն Վարդանյանի հիմնադրած տրոյկա դիալոգի անվան հետ է կապվում նաև ռուսաստանյան ամենախոշոր ֆինանսական խարդախություններից մեկը Շելեմետևո օդանավակայանի վառելիքի պատմությունը, երբ արհեստականորեն ուրճացնելով օդանավերի վառելիքի սակագին, օդանավակայանը խուսափել էր տասնյակ միլիոնավոր դոլարի հարկերից, արդյունքում թանկացել էին նաև ավիատոմսեր, այդպիսով թաքցրած հարկերը մի քանի տասնյակ միլիոն դոլարի տեսքով հոսել է դեպի տրոյկա լվացքատան հաշիվներ։ Կոռուպցիայի և կազմակերպված հանցավորության հետաքննությունների միջազգային կենտրոնի հետ զրույցում Ռուբեն Վարդանյանը նշել է, որ ինքը որևէ կերպ չի առնչվել այդ սխեմային և տեղյակ չի եղել այդ մասին։ Մինչդեռ 2010-ին խարդախության բացահայտումից 2 տարի անց նույն տրոյկան, որը դեռևս գլխավորում էր Վարդանյանը, խորհրդատվական ծառայություններ է մատուցել նույն օդանավակայանին։ Հետաքնող լրագրողների հարցմանի պատասխան Վարդանյանը խոստովանել է, ինքը հրեշտակ չէ, սակայն ունեցել է ներքին զսպվածություն։ Ռուսաստանում դու ունես 3 ուղի՝ լինել հեղափոխական, լքել երկիրը կամ լինել կոնֆորմիստ, ասել է հայազգի գործարարը, հավելելով, որ ինքը նախընտրել է 3-րդ տարբերակը՝ լինել կոնֆորմիստ, և նույն ժամանակ վստահեցրել, որ երբեք չի մասնակցել հարկային աճուրների, չի աշխատել հանցագործների հետ, չի եղել նաև այս կամ այն քաղաքական կուսակցության անդամ։ Սբերբանկը ելքելով իր մասնակցությունը ֆինանսական ֆինանսական մեքենայություններին այսօր իր հերթին հայտարարել է, որ նշված փոխանցումները կատարվել են տրոյկա դիալոգ ընկերության գնման գործարքի հետ երբևէ առնչություն չունեցող ընկերությունների հաշվեամարներից։ Ռուսաստանյան բանկի միջոցով 2006-ից 2013 թվականների ընթացքում 9 միլիարդ դոլարի փողերի լվացման մասին պնդումներին այսօր արձագանքել է նաև Կրեմլը, հայտարարելով, թե հետաքննության իսկությունը պետք է պարզեն համապատասխան կառույցները։
Շարունակելով թեման, նշենք, որ լրագրողական հետաքննության այսպես կոչված տրոյկա լվացքատան առանցքային ընկերություններից փոխանցումներ են եղել նաև Հայաստանյան բանկերի հաշվեհամարներին։ Բացի այդ, Ռուբեն Վարդանյանը 2007-ին Հայաստանում հիմնադրել ու տարիներ շարունակ ղեկավարել է Ամերիա բանկի տնօրենների խորհուրդը։ Ինչ ազդեցություն կունենա այս հետաքննությունը Հայաստանյան բանկային համակարգի և Վարդանյանի գործունեության վրա, Նանե Սահակյանը զրուցել է Իշխող Կուսակցյան և Անկախ Փորձագետ հետ։
Կոռուպցիայի և կազմակերպված հանցավորության լուսաբանման նախագծի 20 հանրահայտ լրատվամիջոցների, այդ թվում հետքի հրապարակած տրոյկա լվացքատուն անվանումը ստացած հետաքննությունից հետո Հայաստանի խորհրդարանի իմ քայլը դաշինքի պատգամավոր Հայկ Գևորքյանը կարծիք է հայտնում, որ Հայաստանում իրավապահները պետք է պարզեն, արդյոք գործած սխեմաները որևէ առնչություն ունեցել են Հայաստանի հետ։
Առաջին հերթին մեր իրավապահների ուշադրության կենտրոնում պիտի լինի, թե այդ սխեմաները Հայաստանի հետ ինչպես են առնչվել, որտեղ ընդեղ կան այն հրապարակումներ, որ այդ սխեմաներում ներառված են եղել նաև հայկական բանկեր, բայց չեմ բացառում, որ կոնկրետ հայկական բանկերի հետ եղել են լրիվ օրինական նորմալ միջբանկային փոխանցումներ, որոնք բոլոր բանկերի հետ հայկական բանկերը ունեն։
Լիտվական բանկից արտահոսած փաստաթղթերի հետաքննությունից հետո հետք պարբերականը մասնավորապես պարզել է, որ տրոյկա դիալոգից ավելի քան 760 փոխանցումներ են եղել Հայաստան, ընդհանուր 150 անձանց և ընկերությունների, փոխանցված ընդհանուր գումարը կազմել է 112 միլիոն եվրո և 148 միլիոն դոլար։ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ ընդդիմադիր Մանե Թանդիլյանի խոսքով Հայաստանում գործում է փողերի լվացումը կանխարգելող օրենսդրություն, իսկ կենտրոնական բանկն ունի վերահսկող գործառույթ, որը պետք է ուսումնասիրություններ կատարած լիներ։
Բանկերը հաշվետվություններ եւ հայտարարեր են ներկայացնում կենտրոնական բանկին եւ գործարքների ռիսկայնության վերաբերյալ։ Ցածր միջին եւ բարձր, եւ երբ որ դասակարգվում է տվյալ գործարքը բարձր, հավելյալ եւ լրացուցիչ ուսումնասիրություն եւ տեղեկատվություն է ձեռք բերվում տվյալ գործարքի տերերի, գործարքի մոմանդակության, նշանակության եւ այլնի մասին, եւ պետք է նախ ասել, թե կենտրոնական բանկը արդյոք ստացել է նման հայտարագի գործարքների մասին, նախ եւ առաջ եւ ինչպիսին է գնահատվել այդ գործարքները, ինչ ռիսկայնության, եւ եթե բարձր ռիսկայնության, արդյոք պատշաճ ուսումնասիրություն կատարվել է թե ոչ։ Եվ ես կարծում եմ, որ կենտրոնական բանկը նույնպես պետք է հայտարարությամբ հանդես գա։
Գործարար բարերար Ռուբեն Վարդանյանի գրասենյակը այսօր հանդես է եկել հայտարարությամբ, որտեղ նշված է, որ տրոյկա դիալոգը միշտ գործել է թափանցիկության եւ ֆինանսական հաշվետվողականության միջազգային ստանդարտներին համապատասխան։ Իսկ 2012 թվականին Սբերբանկին տրոյկա դիալոգի վաճառքից հետո Վարդանյանն իր ժամանակի եւ ռեսուրսների մեծ մասն ուղել է մարդասիրական գործունեությանը։
Ազատությունը հետևում է աղմկարուց այս թեմային և ակնկալում ենք նոր մանրամասներ ներկայացնել մեր հաջորդ եթերաժամին։ Այժմ էլ տեղափոխվենք Եռաբլուր զինվորական պանթեոն, ուր առավոտից հանդիսավորությամբ նշում են պաշտպանության առաջին նախարար վարչապետ Վազգեն Սարգսյանի տարեդարձը, այսօր նա կդառնար 60 տարեկան։ Սպարապետը սպանվեց ուղիղ 20 տարի առաջ, հոկտեմբերի 27-ին, երբ Կարեն Դեմիրճյանի հետ դաշինքով հաղթել էր ազգային ժողովի ընտրություններում և ստանձնել վարչապետի պաշտոնը։ Հաղբեկցությունն իրականացնողները ճաղերի ետևում են, մինչդեռ կազմակերպիչների և պատվիրատուների մասով կասկածները մինչ օրս չեն փարատվել։ Արդյոք Հայաստանի նոր վերնախավի օրակարգում կա այս գործի վերաբացման հարց, փորձել է պարզել Գանես Արիբեկյանը։
Քսան երրորդ դարի վերջի և 21-րդ դարի հսկաներից մեկն է Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանը։
Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում այսօր հանդիսավոր նշվեց պարապետ Վազգեն Սարգսյանի հոբելյանը։ Ներկա էր իշխանական վերնախավը, բացի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանից, նա աշխատանքային այցով արտերկրում է։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը նախապես լրագրողներին զգուշացրեց, միայն օրվա առիթով է խոսելու։
Շնորհավորում եմ ձեզ, Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան օրվա արդիք։
Երաբլուրում հնչող հարցերից գլխավորը 40-ամյա վարչապետ Վազգեն Սարգսյանի կյանքը խլաց հոկտեմբերի 27-ի ոչ-ռագործության բացահայտումներ։ Արդյոք մարտի 1 բացահայտող իշխանության օրակարգում հոկտեմբերի 27-ի բացահայտման հրամայականը կա։
Ես կարծում եմ հոկտեմբերի 27-ը հսկայական ողբերգություն է մեր ազգային պատմության մեջ եւ համապատասխան արժանի գնահատականը պետք է ստանա, պատմական գնահատական։
Իսկ իրավական, աննախագահ իրավական,
պատմականի պատմականի մեջ մտնում է նաեւ իրավականը։ Եթե կարծում եք, որ պետք է սկսել, ուրեմն պետք է սկսեք ինքներդ առաջիններից մեկը պետք է լինի։
Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը թեև իրեն հարցի հասցեատեր չի համարում, բայց կարծում է ժամանակի հարց է։
Ես եկեք այտենց քաղաքական հարցերին չպատասխանեմ։ Իհարկե, դա ինչ որ գործընթաց է, որը որ ապահովելու է ժամանակի ընթացքում ամեն ինչ իր տեղը կգտնի։
Հոկտեմբերի 27-ի բացահայտումը անհրաժեշտ է մեր երկրին անվտանգության տեսանկյունից, ասաց պաշտպանության նախկին փոխնախարար Անդրանիկ Քոչարյանը։
Բացահայտումը անհրաժեշտ է մեր երկրի անվտանգության տեսանկյունից։
Այժմ խոչընդոտներ
կան։ Այժմ որևէ խոչընդոտ, որևէ գործի բացահայտման համար չկան։ Պարզապես կան առաջնահերթությունները հերթով։
Ազատամարտիկ Իմ Քայլի խմբակցության պատգամավոր Սասուն Միքայելյանի խոսքով բացահայտման համար նախ անհրաժեշտ է տնտեսապես ուժեղ կայուն պետություն դառնալ։
Եթե ավելի բարդ խնդիր է, բայց որ կբացահայտվի հետագայում չկասկածեք։ Ինչ է բարդ։ Բնական է, դուք գիտեք, բարձրի ամբողջ աշխարհի դեմ գնդակահարվեց մեր կառավարության նախագահան, ազգային ժողովի նախագահան, փոխոստակները, հասկանում եք։ Այսինքն մենք չենք կարող ամեն ինչ բերենք միանգամից անենք, իսկ որ ասում եմ կամաց-կամաց կանենք, այս ժամանակի ընթացքում նաև այդ հարցին կդառնանք։
Արտաքին գործոնները
կայուն պետություն պետք ունենանք, համախմբվածություն, որպեսի լու տարաձայնություններ չլինեն տարբեր հարցում, ոչ միայն այդ հարցում։ Մարդիկ շտապում են, որ ժամ առաջ, օր առաջ, երկու օր հետո, դրա համար այսօր այն փոսը, որ փորել է նախորդ իշխանությունը, պետք է կամաց-կամաց համախմբված լցենք։
Սորոսի հայաստանյան գրասենյակի ղեկավարն այսօր հակադարձել է վերջին շրջանում հետևողականորեն շրջանառվող պնդումներին, թե ամերիկացի բիզնես մագնատն է ֆինանսավորել հայաստանյան թավշյա հեղափոխությունը։ Մեղադրանքներն ու սորոսական պիտակավորումները տարածվում են հիմնականում նախկին իշխանության, այդ թվում մարտի 1-ի գործով կալանավորված Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից։ Այսօր հայաստանյան գրասենյակի ղեկավարը պնդել է, Սորոսից դրամաշնորեն ստացել նաև հանրապետականներն ու նույն Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանը։ Մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Հայտնի բիզնես մագնատ բարերար Ջորջ Սորոսի կողմից ֆինանսավորվող բացասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի ներկայացուցիչները մտահոգված են վերջին շրջանում քաղաքացիական հասարակության հասցեին հնչող իրենց բնորոշմամբ սուտ մեղադրանքների տարածմամբ։ Այսօրվա մամուլի ասուլիսին հայտարարեց Հայաստանի գրասենյակի գործադիր տնօրեն Լարիսա Մինասյանը։ Ըստ Մինասյանի, հենց այդ վերաբերմունքը հասցրեց անցած կիրակի գիշերը Երևանի Ամիրյան փողոցում ռեսթարտ նախաձեռնության և վիդեոբլոգեր Նարեկ Մալյանի միջև տեղի ունեցած միջադեպին։ Հիմնադրամը հայտարարությամբ նաև դատապարտում է անձի հանդեպ այսև բոլոր տեսակի արձակումները և կոչանում կողմերին երկխոսել։ Լարիսա Մինասյանը հայտարարեց բացասարակության հիմնադրամը որևէ առնչություն չունի Երևանի պետական համալսարանի և նրա ռեկտոր Արամ Սիմոնյանին վարկաբեկելու հետ և իրենց հասցեին հնչեցրած նմանատիպ մեղադրանքները կեղծիք են։ Ասուլիսի ընթացքում հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Լարիսա Մինասյանն անդրադարձավ հիմնադրամի հասցեին հնչած քննադատությանը, հիմնադրամից դրամաշնոր ստացած անձանց սորոսական անվանելու երևույթին, հայտարարելով. հիմնադրամից դրամաշնորներ են ստացել շատերը, այդ թվում և Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանը, ինչպես նաև նախկին իշխանության մի շարք ներկայացուցիչներ։
Ալումյանը, որը որ մեզնից գրանտ է ստանում, ինքը ակտիվ գրանտ ստացող է և մասնակցում է իրավական հետազոտության, իրավական քաղաքականության մշակման հիմնադրամի գործունեության ծրագրերին։ Նախկին աշնախագահ Արա Բաբլոյան, պատգամավոր Բաբուխանյան, պատգամավոր Կոստանյան, պատգամավոր Կարեն Բեկարյան, սորոսականներ, ձեր սահմանով,
Բացասարակության հիմնադրամ Հայաստանի գործադիր տնօրեն Լարիսա Մինասյանը հակադարձելով պնդումներին, թե իրենց հիմնադրամը կանգնած է թավշյա հեղափոխության թիկունքին, հայտարարեց.
Վերջիվերջո արժանապատվության համար այդ պորտքումը ինչքանով կարող է որևիցե մի հիմնադրամ առաջ տանել, եթե դա չլիներ այդ 100 հազարավորով մարդկանց միահամուռ պորտքումը և ցանկությունը։
Բելարուսի նախագահն այսօր նոր խորհրդակցություն է հրավիրել Ռուսաստանի հետ միութենական պետություն ստեղծելու հնարավորության շուրջ ու քարը քարին չթողնելով քննադատել Կրեմլի քաղաքականությունը, Եվրասիական միությունն ու հապկում ստեղծված իրավիճակը։ Համարձակ քննադատություններից օրեր առաջ անցած շաբաթավերջին միջդեռ Լուկաշենկոն տրամագծորեն այլ տեսակետներ էր հայտնել։ Ազաբաբյանին լսենք։
Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հերթական իրարամերժ հայտարարություններն է արել այսօր։ Մի քանի օր առաջ, հիշեցնեմ, նա ասում էր, որ չկան խոչընդոտներ Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետության համար և նույնիսկ հայտարարել էր, որ Մինսկը պատրաստ է հրաժարվել սեփական արժույթից, նույնիսկ դեմ չէ, որ միութենական պետության արժույթի էմիսիոն կենտրոնը լինի Ռուսաստան։ Իսկ այսօր Լուկաշենկոն հայտարարել է, որ կարող է նույնիսկ վերանայել Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետության վերաբերյալ դիրքորոշումը, որ Բելարուսի ինքնիշխանություն ամենից վեր է։ Լուկաշենկոն նաև քննադատել է Եվրասիական միությանը, ասելով, թե այն որևէ առաջընթաց չի արձանագրում։ Ավելի նա նույնիսկ հայտարարել է, որ Բելարուսը չպետք է ՆԱՏՕ-ին նայի որպես թշնամու, և առիթը բաց չի թողել նաև քննադատելու հետ խորհրդային տարածքի մեկ այլ կազմակերպության Հապկին։ Հապկում այսօր ստեղծվել է անառողջ մթնոլորտ։ Վերցնենք թեկուզ ամենահասարակ հարցը՝ գլխավոր քարտուղարի նշանակման հարցը։ Այսօր Եվրոպական միության հետ ինտեգրացիոն հարցերին նվիրված խորհրդակցությանը հայտարարել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, հավելելով, թե հաշվի առնելով միջազգային տենդենցները, հապկ կարևորությունը Բելարուսի համար կասկածից վեր է։ Լուկաշենկոյի խոսքով, հապկի շրջանակներում ռազմաքաղաքական համագործակցությունը կարևոր հարց է Բելարուսի համար, հատկապես եթե հաշվի առնել, որ մեծ պետությունները դուրս են եկել փոքր և միջին հեռահարության հրթիրների ոչնչացման մասին պայմանագրից։ Այսօր Հապկին է անդրադարձել նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը, բացառելով, որ ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարը կարող է ընտրվել առանց այդ գործընթացին Հայաստանի մասնակցության։
Ես այդ հնարավորությունը բացառում եմ, քանի որ առանց Հայաստանի Հանրապետության դա գլխավոր քարտուղարի նշանակումն է, դա ինչ որ որոշում չի, մարտավարական կամ օպերատիվ մարտավարական ուղակում որոշում կայացնելու խնդիր չի, սա ռազմավարական դաշինքի գլխավոր քարտուղարի ընտրելու խնդիրն է։ Ինչպես կարելի առանց դաշինքի մեկ անդամի ընտրել ինչ որ կառնակարգը չի դուլ տալի այդպիսի բան։
Նախարարի խոսքով ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի ընտրության վերաբերյալ իրենց գերատեսչությունն իր կարծիքը հայտնել է, և այս պահին այդ հարցով զբաղվում են այլ մարմիններ, այդ թվում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը։
Վաշինգտոնում էլ ներկայացուցիչների տանը նոր նախաձեռնություն է սկսվել պարզելու, արդյոք նախագահ Դոնալդ Թրամփի և նրա մերձավորների քայլերը տեղավորվում են օրենքի շրջանակներում։ Սպիտակ տան քննադատական արձագանքը չի ուշացել։ Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Դոնալդ Թրամփի նախընտրական թիմի անդամների Ռուսաստանի հետ ենթադրյալ կապերի լայն հետաքննության հետ կապված ներկայացուցիչների տան դատական հարցերով հանձնաժողովը հարցումներ է ուղարկել 81 անհատների և ընկերությունների, այդ թվում Դոնալդ Թրամփի որդիներին և փեսային, պաշտոնաթող պաշտոնյաների, դաշնային գերատեսչություններին։ Դեմոկրատների նախաձեռնությունը նպատակ ունի նոր հետաքննությունում ներառել կոռուպցիայի արդարադատության կայացմանը խոչընդոտելու իշխանության չարաշահման մեղադրանքները։ Հարցումներ են ուղարկվել նաև ռուսական կողմին, մասնավորապես միլիարդատեր Վիկտոր Վեքսելբերգին, նրա ամերիկացի ազգական Անդրյու Ինրաթերթին, վրացական ծագումով ամերիկացի գործարար Իրակլի Կավելաձեին, Կրեմլի հետ սերտ կապեր ունեցող Պետերբուրգցի գործարար Եվգենի Պրիգոժինին, Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի քաղաքացի լոբիստ Ռինատ Ախմեչինին, ինչպես նաև ԱՄՆ-ը տեղափոխված գործարար Ֆելիքս Աթերին, ով ժամանակին համագործակցել է Դոնալդ Թրամփի հետ։ Ներկայացուցիչների տան դատական հանձնաժողովը հայտնել է, որ հասցեատերերին առաջարկել է կամավոր պատասխանել հարցումներին, սակայն եթե նրանք մերժեն առաջարկը, հանձնաժողովը դատական կարգով կպարտադրի պատասխանել հարցումներին։ Հանձնաժողովի նախագահ դեմոկրատ Ջերոլդ Հաբլերը երեկ ասել է, թե իշխանության տարբեր ճյուղերի հավասարակշռությունն ապահովելը ներկայացուցիչների տան առաքելությունն է։ Ժամեր անց Սպիտակ տունը խստորեն քննադատել այդ նախաձեռնությունը, այն որակելով խայտառակ և վիրավորական։ Սպիտակ տան մամուլի խոսնակ Սառա Սանդերսը ասել է, թե դա ձկնորսական արշավախումբ է, վարկաբեկող նյութերի հայթայթում, և հավելել, որ դեմոկրատները սարսափի մեջ են, որ ռուսական դավադրության իրենց կեղծ օրակարգը փլուզվում է։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը, պատասխանելով լրագրողների հարցերին, թե արդյոք կհամագործակցի հետաքննության հետ, ասել է, «Ես միշտ բոլորի հետ համագործակցում եմ»։ Մոտ ապագայում ակնկալվում է, որ հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլերը գլխավոր դատախազին կներկայացնի 2016 թվականի նախագահական ընտրությունների ժամանակ Ռուսաստանի հետ Դոնալդ Թրամփի շտաբի անդամների ենթադրյալ կապերի շուրջ իր երկու տարվա հետաքննության արդյունքները։ Մյուլերը նույնպես, ինչպես դեմոկրատները, ուսումնասիրել է, թե արդյոք Թրամփը փորձել է խոչընդոտել իր թիմի կամ ուրիշների հետաքննությանը։ Դոնալդ Թրամփը միշտ հերքել է Ռուսաստանի հետ կապերի մեղադրանքները, դրանք համարելով խաբեություն, իսկ Մյուլերի հետաքննությունը վհուկների որս։ Մոսկվան ևս միշտ պնդել է, որ չի միջամտել ամերիկյան ընտրություններին։
Ազատություն ռադիոկանից երեկային ծրագիրը ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ մեկ ժամանոց ծրագրով, եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ ժամը հաջողություն։